Gepriye Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev, paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynyň Balkanabat hem-de Türkmenbaş şäherlerine taksi sürücüleri ýetmezçilik edýär. Bu aralykda döwlet gödäwçiligine awtomobil ulag hyzmatlary kärhanalary taksi sürücülerini işe çağıryar. Radatlyk Radiosynyň habarçy Aşgabat, Balkanabat we Türkmenbaş şäherlerine awtoulag kärhanalarynyň hasabyny duran taksi ulaglarynyň ençemesiniň sürücü we müşteri ýetmezçiligi sebäpli boş duranyny habar berýärler. Paýtagtdaky taksi ulaglarynyň tas ýarysyny ogulaýy. Türkmenbaşdaky döwlet taksilerinin 4/3-ü Balkanabada bölünip berilen taksilerin bolsa ikisinden biri işlemeýär.
Döwlet taksi kärhanalaryna işlemäge isleg bilýän adam tas ýok diýen ýaly.
Diýip ulag pudugynyň habarly bir çeşme aýdýar. Sürüjiler bu ýagdaýy yerli awtoulag kärhanalaryna iş şertleriniň amatsyz bolmagy bilen düşündirýärler. Şeride Günvatır sebitte müşterler yetmezçilik ediyar. Türkom Portal Neşir 5. yılın Aşgabatdaki avtomobil ulag hyzmat açyk görnüşli paydarlar cemiyetinin raýatlary sürücü wezipesine işe çağıryanyny habar verdi. Dalaşkerlerden B, C, D dereceli sürücülük şahadatnamasy we avtoulag sürmek tejribesi talap edilýär. İşe yerleşmek isteýän adamlar kompaniýanyň çogunudaky merkezi edarasyna ýüz tutmaga çağırýarlar. Bu aralykda yerli blogerler hem IMO Messenger arkaly sürücülük iş tekliplerinin giň köpçülüge yayradılmağına koşunt koşuyarlar.
Türkmenbaş şehrinin taksi kärhanasında zähmet çekeri tas adam galmat diyen yali. 150 taksi ulağına tas 30 çemesi sürücü var. Yolbaşılar ehli yerlere bildiriş verip çıktılar. Sürücü tapılmayar.
Diýip bir Balkanly taksi sürücü Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sürücülerden günnelik 220 manat meçburunu gazanç etmek talap edilýär. Gary berse-de döwlet ulaglaryna edilmeli hyzmatlar sürücülerden talap edilýär.
Türkmenbaşda günnelik 220 manat tapmak kyn. Tapan ýagdaýynda hem ulagyň döwülse, teker ýarylsa ulagyň ehtiýaj saýlarynyň üçinçiligi sürücüniň üstüne yüklenilýär. İn olmağına motor yağının çalıştırılmağı filtre bilen bilelikte 800 manat dolar. Müşteri tapmak hem kıyın. Adamlarda pul yok. Avtobuslara müneyerler. Gali verse de kusus taksiler hem köp. Devlette taksi sürücü olup geleceğini kurmak mümkünler.
Diýip taksi sürücü taýýar. Onuň sözlerine görä kärhanalaryň işgärleriniň ençemesi daşary ýurtlara, şolany Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Arap Emirlikleri hem-de Katariýaly aýlyk döwletlerine işe gidipdirler. Taksi hyzmatlaryny hödürleýän awtomobil ulag hyzmat açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, şeýle-de Balkan welaýatynyň Balkan awtoulag öýnümçülük birleşigi hem-de Türkmenbaşdaky awtoulag kärhanasy Türkmen awtoulaglar agentliginiň garamagynydyr. Bu gullugy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulag we aragatnaşyk agentligi gödäwçiligi edýär. Soňky ýyllarda ýurtda birnäçe awtomobil ulaglary kärhanalary hususylaşdyryldy. Hökümetçi neşirler 2023-nji ýylyň martyna Türkmen awtoulaglar agentligi tarapynyň 334 sany döwrewap taksi ulagynyň welaýetlere bölünip berilenini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda esasan 2010-2017-nji ýyllar aralygyna öndürilen Toyota Corolla hem-de Hyundai Elantra kysymly awtoulaglaryň taksilaryň sewit kärhanalaryna bölünip berilenini habar berdiler. Köne taksi ulaglarynyň sewitleri paýlanylmagynyň arasyna döwlet mediýasy şonu Aşgabatda 530 sany täze Toyota Corolla kysymly taksi ulaglarynyň ýylaty hyzmat edip başlanyny habar berdiler. Bu ulaglary aradan bir ýyl geçenden soňra häzir kwotda sürücüler ýetmezçilik edýär. Türkmenistanyň Günorta Koreýa döndürilen Hyundai kysymly ýeňil awtomobil ulaglary taksi hökmüne ulanylýar. Şeýle-de bu ýurtda döndürilen ady bir awtobuslardan hem peýdalanylýar. Azatlyk radiosu taksi kärhanalaryna sürücü ýetmezçiligi boýunça ýerli kärhanalardan täsir alyp bilmeýär.